comoara din inimă. Alături de pastorul Gheorghe Cosman, poposim în capitolul 2 al cărții Apocalipsa, fragmentul de la versetul 8 la versetul 17. Dumnezeu se adresează aici bisericii din Smirna și bisericii din Pergam, scoțând în evidență aspectele pozitive ale acestora, dar și făcând criticile necesare. Însă cuvântul cheie al întregului fragment este pocăința. De aceea, împreună cu pastorul Gheorghe Cosman, explorăm înțelesurile acestui cuvânt și mai ales promisiunile extraordinar de frumoase făcute de Dumnezeu în legătură cu acest proces prin care ne invită să trecem.
Fiul lui Dumnezeu scrie 7 scrisori, trimite 7 scrisori la 7 biserici. Doar 2 dintre ele primesc un mesaj fără reproș, în care sunt doar aprecieri, încurajare, promisiuni pentru cel ce va birui. Celelalte 5 biserici însă primesc atenționări și fiecare dintre ele este invitată să se pocăiască. Fără nicio excepție, fiecare dintre cele 5 biserici care au probleme în trăirea lor, care au păcat în mijlocul lor, primesc această invitație, acest avertisment din partea Fiului lui Dumnezeu, cererea lui de a se întoarce spre el cu pocăință. Cum reacționez când auzi cuvântul pocăință? Dar pocăiți. Dar dacă vă spune cineva că trebuie să vă pocăiți, s-ar putea ca unii dintre voi să răspundă cu mânie, să aibă un resentiment acum în inimă. Alții s-ar putea să spună, noi ne-am pocăit. Ar putea să fie unii care să spună, da, trebuie să ne pocăim. Dar dificultatea în acceptarea acestui mesaj constă în mare parte prin neînțelegerea lui. Când nu înțelegem ce ni se cere și mai ales s-a dat o conotație greșită înțelesului a ceea ce ni se cere, s-ar putea să avem reacții pe bună dreptate de respingere. Pentru că atunci când vorbim de pocăință, vorbim de o categorie sub care se ascund foarte, foarte multe aspecte de diferite feluri. Poate ați citit în ziare cândva, ați văzut la știri cândva, și eu am citit asemenea știri, că niște pocăiți și-au băgat copilul în cuptor ca să-l scoată pe Satana din el. Vedeți? Nu cred că Iisus Hristos le spune acestor biserici să se pocăiască, să facă fapte de felul acesta. Însă sub acest nume de pocăiți s-au ascuns tot felul de grupări ciudate de oameni, așa încât nici nu-i de mirare că oamenii resping cuvântul. De aceea trebuie să ne întoarcem la mesajul Scripturii. În fiecare text din Scriptură, unde se vorbește despre pocăință, se vorbește de fapt despre un proces la care ne invită Dumnezeu. Pocăința sau metanoia, înnoirea minții, înnoirea gândirii, chemarea la pocăință a Domnului Iisus către cele 5 biserici era să-și acorde mintea și gândirea cu gândirea lui, a Fiului lui Dumnezeu, în ce privește sfințenia, curăția, sensul vieții, trăirea pe acest pământ. Când Domnul invită aceste biserici la pocăință, El le invită să schimbe modul de gândire, pentru că modul de gândire determină conduita. O gândire lumească, o gândire care îl exclude pe Dumnezeu, o gândire care nu se subordonează lui Dumnezeu, o gândire care nu-L proclamă pe Dumnezeu stăpân și domn, trebuie înlocuită cu acea gândire care este acordată cu gândirea lui Dumnezeu. Când vorbim despre pocăință, vorbim despre o pocăință inițială la care sunt chemați oamenii și apoi despre o pocăință ca și permanență. Am această liniște și mulțumire că această chemare este chemarea Fiului lui Dumnezeu. Și nimeni în lumea aceasta nu poate să ne acuze fără să-L acuze pe Hristos mai întâi. Cine îi disprețuiește pe pocăiți, îl disprețuiește pe Dumnezeu, îl disprețuiește pe Hristos și cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 3, versetul 1 și 2. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Adică, schimbați-vă gândirea, acordați-o cu gândirea lui Dumnezeu, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Imediat după el, după ce a fost botezat Domnul Iisus în apa Iordanului, de atunci încolo, ne spune tot în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și apostolii au făcut la fel. Când le-a spus asta? Când după ce le-a înălțat pe Iisus Hristos în fața lor, ca și cel care a fost răstignit pe cruce, ei au fost străpunși în inimă de aceste cuvinte, s-au simțit cercetați și au venit la apostoli și au zis, fraților, ce să facem? Știm că suntem pierduți. Și Petru nu a zis, schimbați-vă religia. Și le-a zis, pocăiți-vă. Dacă pocăința implică schimbarea religiei, fă-o, dar pocăiește-te. Petru le-a zis, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Iată o evanghelie completă. Schimbați-vă gândirea, acordați-o gândirii lui Dumnezeu și în urma acestui lucru veți înțelege botezul, cufundarea este cerința lui Dumnezeu. Și după aceea, Duhul Sfânt care vă locuiește și vă va locui, vă va da darul Lui ca să slujiți, să fiți de folos altora în împărăția lui Dumnezeu. Când au fost trimiși ucenicii în exercițiu, ne spune Evanghelistul Marcu, capitolul 6, cu 12, i-a trimis Domnul Iisus în acest exercițiu misionar. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Este mesajul lui Dumnezeu către oameni. Aceasta este pocăința propovăduită ca o chemare inițială la o relație cu Dumnezeu. Intrăm într-o relație cu Dumnezeu prin pocăință. Dar există pocăința ca o permanență. Ori de câte ori pocăiții, cei care și-au schimbat gândirea, uită și mintea lor este sucită într-o direcție sau alta, sunt invitați din nou să revină la drumul lor și să se pocăiască. De fiecare dată când ne abatem de la cale, de la poruncile lui Dumnezeu sau păcătuim, suntem chemați să ne pocăim, să ne întoarcem cu alte cuvinte la drumul nostru normal de credință, să fim din nou în acord cu gândirea lui Dumnezeu. Pocăința celor cinci biserici din Apocalipsa este o astfel de pocăință, chemare la o astfel de pocăință, ca o permanență, este o deviere de la traiectorie. S-au abătut de la drum și sunt chemați înapoi. Venirea înapoi în relație cu Dumnezeu se face prin pocăință, adică prin schimbarea gândurilor. Pentru că ce ne face să păcătuim? Atunci când în gândirea noastră apar gânduri străine de gândurile lui Dumnezeu și amăgiri. Lasă, nu fi nici tu chiar așa de sfânt când toți mint. Ce-i dacă scapi și tu o minciună sau o faci cu bună știință? Când Domnul ne-a spus fiecare să spună aproape lui Său adevărul, să o spunem din inimă. În momentul în care ne dăm seama că ne-a înșelat diavolul, întoarcerea în relație cu Dumnezeu înseamnă pocăință. Ea implică și părere de rău pentru faptul că am plecat de la calea noastră. Vă amintiți călătoria pelerinului de John Bunyan? Când se vorbește despre creștinul acesta care dintr-o dată s-a pomenit în drumul lui spre cer, în călătoria lui, că drumul e greu și că există un drum paralel care merge exact în aceeași direcție. Și a pornit pe drumul acela, a zis, vin eu la drumul pe care știu că trebuie să merg, dar un pic mai ușor pentru o vreme. Și din cauza preocupărilor și a peisajului și a lucrurilor care s-au întâmplat, și-a dat seama la un moment dat că este extrem de departe și nu se mai vede drumul adevărat. Și a căutat un drum să scurteze, să se ducă pe drumul acela, Nu s-a mai putut. Știți ce a trebuit să facă? Să se întoarcă înapoi exact la locul unde a părăsit calea. Aceasta înseamnă pocăință. Când îi spune bisericii din Efes să se pocăiască, pentru ei pocăința însemna să se întoarcă la faptele lor din tâi. De acolo au părăsit drumul. Acolo au trebuit să se întoarcă. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te. Schimbă-ți gândirea, în consecință comportamentul, și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Apoi, bisericii din Pergam. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Sabia gurii lui Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne spune în Scriptură în mai multe locuri. Să luăm sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și în Evrei ni se spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri, care judecă simțirile, care pătrunde noi, care ne analizează, care ne pune sub microscop, desparte gândurile, simțirile, măduva și oasele. Sufletul și Duhul, în cele mai mici componente ale existenței noastre, pătrunde acest cuvânt al lui Dumnezeu și ne arată vinovățiile noastre. Voi veni și mă voi război cu sabia gurii mele. Îi voi confrunta cu cuvântul pe care îl cunosc, dacă nu se pocăiesc. De ce să se pocăiască? Ce au greșit? Sunt unii între ei care țin de învățătura lui Balaam. Balaam, ghicitorul, care n-a îndrăznit să blesteme poporul lui Dumnezeu pentru că a interferat Dumnezeu în ghicitoriile lui și a dat un cuvânt profetic, dar care din pricina iubirii de argint a zis să nu pierd ce-mi dă Balac. S-a dus la Balac și a zis, știi ce? N-ai ce să faci acestui popor pentru că e protejat de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl vede fără prihană. Un singur mod ar putea să-l distrugă. Să-i faci cumva să rupi legătura cu Dumnezeul lor. Și știi cum poți să o faci? Trimite niște fete frumoase, sumar îmbrăcate, la tinerii lui Israel. Să-i invite la masă, la masa jertfelor, idolilor lor păgâni. Și ajungând odată tinerii aceștia, au început să se dea la curvie cu aceste fete. 20 și ceva de mii au murit în urma acestei nelegiuiri din Israel. Și acum Domnul Iisus, care ține istoria în mâinile Lui, vine și ne spune, faptele nicolaiților le iubesc unii dintre voi. Acestea sunt faptele nicolaiților pe care le-a făcut și Balaam. Era, se pare, o elită spirituală, se numeau ei, care ziceau, trupul nu trebuie sfințit pentru că mântuirea se adresează lăuntrului nostru. Și amăgeau pe unii. Și Domnul zice, pocăință pentru voi înseamnă să vă schimbați gândurile acestea nenorocite pe care le-ați adoptat din pricina poftelor cărnii, să le aruncați la gunoi, să vă întoarceți la mine. Altfel, mă voi război cu cuvântul meu. Și cuvântul lui Dumnezeu, când se războiește cu cineva, este cuvântul judecății lui Dumnezeu. Pocăința pentru ei însă însemna să se întoarcă din nou în relație cu Dumnezeu și să intre sub incidența promisiunii celui ce va birui. Pentru că biruința trece uneori prin căderile acestea în urma pocăinței noastre. De aceea căderea nu este ultimul capăt pentru nimeni, dar rămânerea în păcat este nenorocire pentru oricine. Invitația lui Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi la pocăință. Tiatira, acolo era o femeie care se numea prorociță. Și știți cum câștigă aceste persoane perverse teren în viața oamenilor? Printr-un duh de ghicire. Spune omului problema și oamenii încep să câștige încredere și încet, încet îi duce departe. Izabela o chema, citiți Vechiul Testament, nu întâmplător are acest nume. I-am dat vreme să se pocăiască, adică să schimbe gândirea, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Iarăși, o măsură de har a lui Dumnezeu, bolnavă în pat, ca să-și revină acolo, să se pocăiască acolo. Și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Când cineva este în mizerie și în păcat, când cineva drag al nostru a plecat din turma Domnului și trăiește în păcat. Ne este teamă și zicem, Doamne, să nu-i se întâmple ceva. Nu-l lovină praznic. Și vedem aici inima lui Hristos. Am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi, dar aștept încă după ei. Mai am răbdare. Și când vine necazul, vine tocmai de aceea, ca omul să schimbe atitudinea și gândurile față de Dumnezeu. Biserica din Sardes, puțin mai erau acolo pe cale și ea are un avertisment. Adu-ți aminte, deci, cum ai primit și auzit aceeași idee. Ai pornit bine, prin pocăință, prin schimbarea gândirii, care ți-a dat un alt set de fapte decât înainte, dar acum nu mai este acolo. Ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Apoi, bisericii din Laodicea, biserica aceea a cărui nume merge că trăiește, ca și Sardesul, se crede bogată, importantă, dar n-are nimic. Este goală, oarbă. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, deci, și pocăiește-te. Este ceva intrigant în textele acestea a bisericilor Apocalipsei. Zice Domnul, știu că ai răbdare. Știu necazul tău și sărăcia. Domnul zice, nu-ți voi trimite nici aur, nici argint, pentru că sărăcia aceasta te face să fii bogat. Tocmai din pricina sărăciei acestea materiale ai adevărata bogăție, scrie Smirnei. Știu că urmează un necaz și o să fie aruncat în închisoare câțiva, un necaz de 10 zile, după 10 zile urma execuția. Știu că locuiești acolo, scrie Pergamului, unde este scaunul de domnie al satanei. Cum de era scaunul de domnie al satanei în Pergam? Cred că Domnul Iisus face referire la altarul lui Zeus, care avea o formă de tron, de scaun de domnie, care influența toată viața cetății. Și Apostolul Pavel ne spune că ceea ce jertfesc neamurile, nu jertfesc lui Dumnezeu? Zice cineva, păi bine să te închini oricui. Nu, nu? Pavel îi învață pe cei din Corint că ceea ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. Și zice Pavel, nu vreau ca voi să aveți părtășie cu dracii. De aceea nu vă amestecați în închinările idolești. Cred că acolo, în Pergam, însăși satana venise acolo ca să primească închinarea din partea celor care aduceau jertfe lui Zeus. Domnul nu folosește metafore aici. Când zice de două ori că acolo e locul și scaunul de domnie al satanei. Pe lângă aceasta știu batjocurile din partea celor care te prigonesc, a celor care se numesc poporul lui Dumnezeu, iudei, și de fapt sunt sinagoga satanei. Vă chinuie și ei. Și când mă gândesc la faptul că Domnul știe și văd că necazul de 10 zile vine și după 10 zile-i martiraj, văd că Antipa, martorul lui credincios, a fost omorât. Sunt obligat să mă gândesc când mă uit în oglindă cu cei păcătoși, că încă n-a venit necazul peste ei. Izabela încă nu i-a aruncată la pat. Cei care au curvit cu ea încă n-au primit necazul acela mare. Și mă întreb, Doamne, cu cine ții? Cu cei neprihăniți? Sau cu cei păcătoși? De ce chem la pocăință? Eu cred că una din amăgirile oamenilor care persistă în păcat este faptul că Dumnezeu are răbdare cu ei. Și zic ei, nu-i chiar așa de rău dacă Domnul nu m-a plesnit încă. Cred că Dumnezeu ne cheamă astăzi pe toți la pocăință. Pentru că ceea ce are Dumnezeu pentru noi și Fiul lui Dumnezeu este legat însăși de capacitatea și disponibilitatea noastră de a răbda suferințele. Și ragul martirilor ne așteaptă cu drag. Chemarea Lui trece prin aceste încercări și necazuri pentru că El lucrează sfințirea noastră. Și dacă ne lepădăm de El din pricina acestor lucruri, nu suntem vrednici de El. Dumnezeu nu are nevoie de adepți, de votanți. El are nevoie de oameni care să semene cu El, să trăiască ca El și dacă le cere să moară ca El. Pentru că răsplătirile Lui sunt pe măsura chemării. De aceea, în aparență, le merge mai bine, parcă, celor care se compromit în păcat. Mare primejdie îi pândește dacă nu se pocăiesc. Chemarea la pocăință este pentru toți cei care ascultă. Unii sunt chemați la pocăința inițială. Niciodată nu v-ați întâlnit cu Dumnezeu. Niciodată nu v-ați schimbat gândirea după gândirea Lui. Niciodată n-ați venit să spuneți: Doamne, realizez acum că sunt un om păcătos, că am nevoie de Tine. A venit momentul să spui lucrul acesta. Este o chemare pentru tine la pocăință, la o pocăință inițială, pentru că invitația nu este din partea mea, ci din partea Fiului lui Dumnezeu. Porunca este a Lui. Dar pentru alții este o chemare la pocăință, la acea permanență la care ne cheamă Dumnezeu, ori de câte ori greșim. Care este problema pe care o ai? Nu te-ai întâlnit niciodată cu Iisus? L-ai cunoscut odată, dar acum ești un fiu risipitor? Ți-ai părăsit dragostea din tâi și faptele tale? Poate bune? Nu sunt cele pe care le așteaptă Dumnezeu acum? Ci vrea acelea în care să te implici în câștigarea altora pentru împărăția Lui? Ești biruit de păcat? Te-ai lăsat amăgit de Satana și ți-ai format o teorie că e în regulă și așa? Din pricina unor învățături imorale și false? Trăiești într-o formă de religie și atât, fără viață? Este o ramă zângănitoare? Merge în numele că trăiești și ești mort? Asta este o problemă între fiecare dintre noi și Dumnezeu în această zi. Când vedem că chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare este la pocăință. S-ar putea să fii din Smirna sau din Filadelfia, să nu fie niciun reproș pentru tine. Bucură-te atunci de promisiunile lui Dumnezeu. Auziți de ce fac acest apel. Apostolul Pavel le-a spus celor din Atena și spune tuturor oamenilor, pentru că este un mesaj de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor, deci și ție îți poruncește, tuturor oamenilor de pretutindeni, oriunde ești, să se pocăiască. Și apoi urmează promisiunile. Când își lași mintea schimbată de Dumnezeu și începi să trăiești altfel, în urma unei lupte care poate trece printr-un necaz de 10 zile, poate trece printr-o sărăcie lucie din punct de vedere material, dar o mare bogăție lăuntrică, poate trece prin batjocuri din partea celor care zic credincioșii lui Dumnezeu și biserica creștină dinaintea creștinătății, indiferent din partea cui ar veni batjocurile, Dumnezeu are o promisiune în urma pocăinței. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cred că pomul vieții este însuși Hristos, care ne va pătrunde în totalitate în ziua aceea când îl vom vedea față în față în raiul lui Dumnezeu, unde se va desăvârși lucrarea începută de Dumnezeu în grădina Eden. Se va termina într-o grădină în gloria cerului. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte, care este despărțirea de Dumnezeu. De aceea ne ducem viața în credință, de aceea iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice, de aceea răbdăm suferințele, pentru că vom fi cu Dumnezeu. Moartea a doua este pentru cei care nu se pocăiesc, pentru că aceasta îi separă de Dumnezeu. Moartea a doua înseamnă o existență veșnică în iazul de foc al pedepsei lui Dumnezeu, al remușcărilor veșnice. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, din adevărata hrană care vine din Dumnezeu, și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Ori de câte ori citesc aceste cuvinte, sunt cuprins de entuziasm și vi le-am spus de multe ori și nu pot să nu repet încă o dată cuvintele acestea, pentru că mă pătrund în profunzime. Numele în Scriptură este ceea ce ești. A primi un nume nou înseamnă a primi identitatea aceea înnoită prin cunoașterea lui Hristos. Și este identitatea ta, pentru că nimeni nu poate să-ți cunoască numele, pentru că ești doar tu cu trăirile acelea extraordinare, colosale, de admirație și de bucurie în prezența lui Dumnezeu, de înțelegerea tuturor lucrurilor. Și când tu și eu vom fi acolo pe marea de sticlă, în fața tronului lui Dumnezeu despre care vorbește Apocalipsa, în momentele acelea cu asemenea identități înnoite de Dumnezeu, sfințiți fără prejudecăți și fără nicio reținere, vom intra în relații personale. Aceste relații vor fi desăvârșite. Va fi minunea minunilor. Să-mi întâlnesc fiul, să-mi întâlnesc mama, să-mi întâlnesc frații în credință și să fim acolo, să ne uităm unul la celălalt. Și fiecare pe măsură ce ajunge să rămână pătruns de uimire de ceea ce vede. Și apoi să comunicăm cum nu ni s-a întâmplat niciodată. Aceasta înseamnă un nume nou. Din Geneza până în Apocalipsa, Scriptura vorbește de facerea acestui nume. Și acest nume se face în mijlocul deșertăciunii, în urma pocăinței, a schimbării gândirii, a întoarcerii la Dumnezeu, cu toată ființa noastră. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste națiuni. Nu știu ce înseamnă asta, dar mă bucur de orice promisiune a Domnului. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Când mă gândesc la locul acesta, la un nimeni, cum am fost fără Hristos, mă va lua Hristos de mână, mă va duce în fața lui Dumnezeu și va mărturisi numele meu. Numele acela nou cu care mă cinstește și mă va prezenta Tatălui. Ce vreți mai mult? De ce să stăm deoparte, crispați de suferința prigoanei și a disprețului că suntem pocăiți, când ne așteaptă promisiunea celui mai pocăit personaj din tot universul, Hristos, pentru că este gândirea Tatălui, El are mintea lui Dumnezeu. El n-a avut nevoie de pocăință în sensul mărturisirii păcatelor, dar El este esența gândirii lui Dumnezeu. A ne schimba gândirea în asemănarea lui Hristos înseamnă a ne identifica cu gândirea lui Iisus, cu gândirea lui Dumnezeu. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noi Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Știți ce mai zice Apocalipsa? Că în cer nu există niciun templu zidit de oameni. Pentru că adevăratul templu este Dumnezeu însuși și mielul, Iisus Hristos. A fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și a nu mai ieși afară înseamnă a fi o realitate a Trinității lui Dumnezeu și inclus în trupul lui Hristos, acolo lângă inima Tatălui. Pentru că noi creștem ca să fim o clădire duhovnicească, un templu sfânt în Domnul. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să ne ducem viața în pocăință. Iar dacă am deviat, să ne întoarcem la El cu pocăință. Iar dacă n-am intrat niciodată pe poarta aceasta a pocăinței și a botezului, să o facem ca să intrăm sub incidența acestor promisiuni. Sunt promisiunile făcute nouă.
Comoara din inimă.